2020. gadā Eiropas Savienībā plānots izveidot Eiropas prokurora biroju, kura mērķis būs izmeklēt Eiropas Savienības fondu naudas neliederīgu izmantošanu, kā arī pievienotās vērtības nodokļa krāpšanos starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jau tagad notiek aktīvas diskusijas par to, kurš ieņems šo jauno, bet ļoti ietekmīgu amatu. Dažādās diskusijās par vienu no reālākajām kandidātēm tiek uzskatīta bijusī Rumānijas Nacionālā pretkorupcijas direktorāta vadītāja Laura Kudruta Kovesi. Savas darbības laikā viņa izpelnījusies plašu starptautisku atzinību, uzsākot vairākas skaļas korupcijas lietas pret vairākiem simtiem ietekmīgu politiķu. Iespējams, ka tieši savas aktīvās darbības dēļ, tostarp vēršoties pret vairākiem ar valdošās sociāldemokrātu partijas līderi Livio Dragnea saistītiem politiķiem, Kovesi no amata tika atcelta. Tagad, Kovesi ceļā uz ietekmīgo Eiropas amatu, sāk parādīties ar vien jauni šķēršļi. Ir kļuvis zināms, ka pašu Kovesi dzimtenē apsūdz korupcijā. Pret viņu uzsākt izmeklēšana divās lietās, vienā no kurām viņa ir apsūdzēta varas ļaunprātīgā izmantošanā, kukuļdošanā un nepatiesu liecības sniegšanā. Prokurora birojas gan sīkākus paskaidrojumus gatavojas publiskot šodien, taču izmeklēšanas laikā Kovesi ir aizliegts darboties savā amatā, turklāt viņai regulāri būs jāpiesakās policijā. Vietējie mediji arī ziņo, ka Kovesi ir aizliegts atstāt valsti. Sagaidāms, ka Laura Kovesi pret viņu izvirzītās apsūdzības un drošības līdzekļus apstrīdēs. Pēc Kovesi vārdiem ir pilnībā skaidrs, ka visu šo izmeklēšanu mērķis ir viņu apklusināt un vērsties pret visiem tieslietu sistēmas darbiniekiem, kuri ir apzinīgi pilnījuši savu darbu. Taču tiesvedība dzimtenē nebūtu nav vienīgais kavēklis ceļā uz Eiropas prokurora krēslu. Rumānijas valdība līdz šim ir aktīvi iebildusi pret Kovesi kandidatūras izvirzīšanu, un īpaši tas ir jūtams laikā, kad Rumānija pilda Eiropadomes prezidējošās valsts pilnvaras. Situāciju vieglāku nepadara arī fakts, ka Eiropas Savienība nav apmierināta ar Rumānijas valdošās partijas piedāvāto tieslietu reformu, kas pēc Briseles domām ievērojami apdraudēs cīņu pret korupciju Rumānijā. Šādu viedokli aizstāv arī Rumānijas prezidents Klaus Johannis, kurš ir piedāvājis vienā dienā ar Eiropas parlamentu vēlēšanām sarīkot referendumu par tieslietu jautājumiem. Pēc Rumānijas prezidenta vārdiem pilsoņiem ir tiesības izlemt vai pieļaut korupcijas kļūšanu par oficiālu valsts politiku. Sagaidāms, ka pēdējās diskusijas par nākamo Eiropas prokuroru notiks aprīļa sākumā. Lai arī vairums Eiropas parlamenta deputātu ir gatavi atbalstīt tieši Lauras Kodrutas Kovesi kandidatūru, atšķirīgs viedoklis ir Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tās Eiropas prokurora krēslā labāk vēlētos redzēt Francijas virzīto Žanu François Bonertu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.